Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Bismillah. Sidang untuk perkara nomor 49 dan 50 PUU 22 Romawi 2024 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Silakan memperkenalkan diri pemohon untuk nomor 49.
Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Farizi, selaku kuasa hukum dari perkara 49. Hadir juga secara online kuasa hukum atas nama Fahri Fauzan. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. Nomor 50, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati Pak Sekjen beserta jajarannya dan yang mewakili pemerintah, yang kami hormati Ibu Saksi, perkenankan dari perkara 50, nama saya Iwan Hari Rusawan selaku pemohon. Terima kasih.
Terima kasih Pak Iwan. Dari Kuasa Presiden, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pada hari ini hadir perwakilan dari Kuasa Presiden, saya Kunto Wibowo selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Ibu Arianti Anaya selaku Dirjen Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Bapak Sundoyo selaku Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan, Ibu Indah Febrianti sebagai Kepala Biro Hukum bersama tim. Hadir juga Kuasa Presiden dari Kementerian Hukum dan HAM, Ibu Erni Haris, Koordinator Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesra bersama tim. Demikian Yang Mulia, terima kasih.
Terima kasih. Hari ini agenda persidangan kita adalah untuk mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Presiden atau pemerintah. Betul begitu Pak Sekjen?
Betul, Pak.
Oke. Saksi, silakan. Pertama, atas nama Ibu Lia Asti Sugianti. Yang kedua, Fitri Hudayani. Silakan, dua-duanya beragama Islam, diambil sumpahnya. Silakan, Yang Mulia Prof. Guntur.
Ya, Saudari Lia Asti Sugianti, SGZ Dietsin, ya, oke, dan Saudari Fitri Hudayani, SST MKN, oke, ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Ya, terima kasih.
Terima kasih. Yang Mulia Prof. Guntur, silakan kembali ke tempat. Pak Sekjen, siapa dulu yang mau menyampaikan kesaksian?
Ibu Fitri dulu, Yang Mulia.
Bu Fitri, disilakan menyampaikan kesaksian di mimbar. Waktu lebih kurang, bisa di sebelah sini juga. Nanti kalau supaya adil, yang satu lagi di sini nanti. Lebih kurang 10 menit nanti akan didalami oleh pemerintah dan pemohon serta nanti juga dari majelis. Silakan.
Baik, terima kasih. Yang Mulia Majelis Hakim ke Mahkamah Konstitusi, mohon izin saya menyampaikan penjelasan saya sebagai saksi, sebagai user dari lulusan pendidikan gizi di rumah sakit. Perkenalkan, saya adalah Fitri Hudayani, Kepala Instalasi Pelayanan Gizi di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Di RSCM saya mengelola 66 tenaga gizi yang bekerja memberikan pelayanan gizi dan penyelenggaraan produksi serta distribusi makanan. Dalam menjalankan proses bisnis di instalasi gizi rumah sakit, tenaga gizi di RSCM berperan dalam menjalankan tugasnya antara lain asuhan gizi rawat inap, asuhan gizi rawat jalan, perencanaan dan penerimaan bahan makanan, pengawasan produksi makanan, pengawasan distribusi makanan. Dalam pengaturan sumber daya manusia, saya melakukan pengaturan pemetaan tenaga sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki untuk menjalankan perannya masing-masing. Peran tenaga gizi berdasarkan tugas di atas, ada perbedaan kualifikasi tenaga, yaitu peran tenaga gizi yang dilakukan tenaga di asuhan gizi rawat inap dan rawat jalan yang membutuhkan surat kewenangan klinis atau SKK yang diterbitkan oleh Direktur RSCM dan ditandatangani, di mana syarat mendapatkan tenaga SKK adalah adanya surat tanda registrasi atau STR yang aktif dan juga surat izin praktik atau SIP yang masih berlaku. Tenaga gizi yang belum mendapatkan SKK ditempatkan pada perannya di area perencanaan, produksi, dan distribusi makanan. Di instalasi pelayanan gizi RSCM, dari tenaga gizi dengan kualifikasi ada antara lain diploma 3 gizi, kemudian S1 gizi sebanyak 32, kemudian S2 gizi sebanyak dan juga 17 tenaga profesi dietitian. Dan juga profesi dietitian dan S2. Dari komposisi tenaga gizi yang ada, sebanyak 34 diantaranya adalah dengan pendidikan kategori akademik yang pada saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan juga PP Nomor 28 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka tenaga akademik tersebut harus mendapatkan pendidikan profesi dietitian agar dalam menjalankan tugasnya di area pelayanan kesehatan yang bersifat pemberi layanan secara langsung kepada pasien atau secara hands-on. Dalam mengantisipasi dampak dari terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan juga PP 28 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, saya selaku Kepala Instalasi Pelayanan Gizi melakukan upaya sesuai dengan aturan di atas dan juga adanya surat edaran Dirjen Nakes nomor HK0202-F-2123-2024 tentang penyesuaian kualifikasi pendidikan bagi tenaga kesehatan pendidikan akademik pasca terbitnya Undang-Undang nomor 17 tentang kesehatan, yaitu mengatur tenaga akademik untuk mengikuti pendidikan profesi dietitian dengan saat ini yaitu 2 skenario pendidikan melalui jalur reguler dan juga melalui jalur rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Adapun pengaturan dilakukan berdasarkan masa berlaku STR, status kepegawaian dan juga masa kerja. Program RPL sangat memungkinkan dipilih karena dilakukan tanpa meninggalkan pekerjaannya, di mana pembelajaran dilakukan secara daring dan berbasis kasus di tempat tugas masing-masing. Dalam hal pembiayaan, pendidikan RPL hanya membayar 1 semester sisa pendidikan yang harus dijalani. Pada akhir pendidikan RPL, peserta akan mengikuti uji kompetensi dan mendapatkan sertifikat profesi yang diperlukan untuk mengurus STR. Saat ini 10 tenaga gizi akademik sedang menjalankan pendidikan RPL. Dan dikarenakan syarat RPL adalah tenaga gizi yang minimal pengalamannya selama 5 tahun, maka untuk yang belum memenuhi syarat diikutkan pendidikan reguler dengan pendanaan melalui tugas belajar Kemenkes. Demikian saya sampaikan penjelasan di atas dengan benar dan tidak ada pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Terima kasih Majelis Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Fitri. Itu kalau boleh tahu tadi biaya 1 semesternya berapa Bu?
Biaya satu semesternya itu berkisar antara 9 juta sampai 14 juta.
Oke, terima kasih. Silakan. Berikut Ibu Lia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Mohon izin saya menyampaikan penjelasan saya sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi. Saya adalah Lia Asti Sugianti, SGZ Dietitian. Saya adalah lulusan Profesi Gizi Kesehatan pada tahun 2010 dan saya mulai bekerja di tahun 2011 sampai 2012 sebagai Kepala Instalasi Gizi Rumah Sakit di salah satu rumah sakit di Kota Makassar. Pada saat saya bekerja di tempat tersebut, saya menjalankan asuhan gizi, konsultasi gizi ke pasien-pasien di Kota Makassar, yang dimana saya, pada saat saya bekerja, saya membutuhkan STR, karena saya hands on ke pasien, jadi direct to pasien. Pada tahun 2015 sampai 2022, saya kembali bekerja sebagai unit manager di salah satu perusahaan catering di Jakarta, yang ditempatkan di salah satu rumah sakit di Jakarta, yang dimana saya mengemban tugas di sini, saya tidak membutuhkan STR, karena saya memanage di bagian manajerial, begitu. Setiap harinya saya mengelola kegiatan catering maupun asuhan gizi di rumah sakit. Pada saat saya mengelola hal tersebut, segala macam operasional yang dibutuhkan seperti menyiapkan unit, menyiapkan tenaga dapur dan gizi-gizi yang berkualitas, serta mengelola bahan makanan yang akan digunakan pada saat saya harus serve ke pasien. Pada tahun 2022 sampai sekarang, saya bekerja sebagai Head of Operation dan Dietitian di salah satu perusahaan catering di Jakarta yang mengkoordinir seluruh pelayanan makan rumah sakit di Jakarta. Sampai saat ini, saya tidak ada STR karena saya memanage di bagian manajerial. Ketika pada saat saya kuliah S1 tidak memperoleh STR, selanjutnya saya melanjutkan profesi dan mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh STR sebagai dietitian. Terima kasih keterangan dari saya. Demikian keterangan yang dapat saya sampaikan dan saya hal ini saya tulis dengan sebenar-benarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Silakan Bu kembali ke tempat duduk. Singkat, padat keterangannya. Silakan dari Kuasa Presiden ada yang mau didalami ke saksinya, baik Ibu Fitri maupun Ibu Lia.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk yang pertama, kami ingin mendalami dan mengklarifikasi dari Ibu Fitri. Tadi Ibu Fitri sampaikan bahwa saat ini di Rumah Sakit Cipto ada 66 tenaga gizi. Sebagian adalah memang lulusan akademik gitu. Lalu tadi juga disampaikan oleh saksi bahwa bagi tenaga gizi yang belum punya SKK itu adalah ditempatkan pada perencanaan produksi dan distribusi gitu. Pertanyaan saya adalah apa bedanya antara mereka yang belum punya SKK dan mereka yang belum yang sudah punya SKK, penempatannya harus berbeda gitu. Itu kira-kira apa menurut pengetahuan saksi terkait dengan perbedaan penempatan tadi. Yang kedua juga, apakah pendidikan profesi yang melalui jalur pendidikan formal dan tadi saudara saksi sampaikan bahwa melalui RPL itu adalah salah satu pilihan, itu juga memiliki kompetensi yang sama ketika sudah ditempuh dan dia juga bisa gitu memberikan pelayanan sebagai tenaga kesehatan sebagaimana diatur di dalam undang-undang yang tadi saudara sebutkan. Itu untuk Bu Fitri. Untuk Bu Lia, ada dua pekerjaan yang pernah Bu Lia tempati gitu ya. Yang pertama adalah tadi disampaikan pernah bekerja di salah satu rumah sakit dan di situ memang memberikan pelayanan asuhan gizi dan di situ dibutuhkan STR dan SIP gitu. Lalu saat ini Ibu Lia adalah bekerja di salah satu perusahaan catering. Di situ tidak dibutuhkan STR gitu. Menurut pengetahuan saudara saksi, apa pertimbangan dari manajer perusahaan tadi ketika menerima tenaga gizi tidak harus menggunakan STR gitu? Pertanyaan yang kedua adalah, apakah di perusahaan catering tersebut itu juga ada selain saudara juga ada juga tenaga gizi yang bekerja dan persyaratan penerimaannya adalah memang tidak dibutuhkan STR. Itu yang mulia. Terima kasih yang mulia.
Cukup?
Cukup yang mulia.
Terima kasih. Sekarang kuasa nomor 49. Silakan.
Baik, terima kasih yang mulia. Terima kasih Ibu untuk kesaksiannya. Ada beberapa pertanyaan, ada pertanyaan yang ingin kami ajukan. Pertama, kepada saksi pertama Ibu Fitri. Tadi Ibu menjelaskan bahwa sudah memetakan memang dari tenaga kesehatan utamanya gizi di tempat Ibu bekerja itu ada pembedaan, ada yang lulusan akademik yang mendapatkan SKK dan tidak mendapatkan SKK. Pertanyaan saya, untuk yang lulusan akademik dia dikategorikan sebagai apakah dia dikategorikan sebagai tenaga gizi nutritionist registered atau dia sebagai tenaga gizi registered dietitian? Atau ada klasifikasi lain yang Ibu ingin dia diklasifikasikan sebagai yang mana? Terus kemudian tadi Ibu juga menjelaskan bahwa yang belum memiliki, belum menyelesaikan pendidikan profesi, maka dia akan diarahkan untuk mengambil RPL yang mana itu mendapatkan pembiayaan seperti itu. Pertanyaan saya, itu kan bagi orang yang memang sudah bekerja dan terdaftar di tempat Ibu, begitu. Bagi orang yang memang ingin baru masuk, sedangkan dia adalah lulusan tenaga akademik, itu persyaratannya untuk masuk ke tempat Ibu itu seperti apa? Itu nanti dilanjutkan sama teman saya untuk saksi yang kedua yang mulia.
Silakan. Saksi yang kedua kasih. Untuk Ibu Lia ya. Tadi pertanyaannya untuk Ibu Fitri. Silakan.
Baik, terima kasih yang mulia. Saya izin bertanya ke Ibu Lia. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi saya lebih ingin mempertegas saja pertanyaan saya untuk nanti Bu Lia mempertegas bagaimana rentetan peristiwa menjadi
ini pertanyaannya belum ada, sudah dipertegas apa maksudnya nih?
Unit catering. Nanti saya meminta Bu Lia untuk bagaimana rentetan peristiwanya yang mulia. Jadi antara dia menjadi tenaga kesehatan di pengalamannya sebelum menjadi unit manager di salah satu company catering, itu yang pengalamannya ini membutuhkan STR, sedangkan nanti menjadi manager itu tidak. Apakah benar-benar tidak ini, ada pengaruhnya sama sekali?
Ini tadi atau berarti ini ke Ibu Fitri ya? Pertanyaannya ke Ibu Fitri. Lia.
Ke Ibu Lia yang mulia.
Ibu Lia ya, oke silakan.
Jadi kami ingin tahu sebenarnya, apakah pertimbangannya diterima itu bukan karena memiliki pengalaman sebelumnya di rumah sakit, sehingga tidak dibutuhkan STR-nya, atau seperti apa pertimbangannya nanti diterima di company itu? Karena kondisinya, status quo-nya, pemohon kami itu adalah orang yang tidak memiliki pengalaman karena beliau adalah fresh graduate. Terima kasih yang mulia.
Oke, jelas ya. Dari meja hakim, Prof. Guntur dipersilakan, setelah itu Pak Arsul. Ya. Yang mulia Pak Arsul, silakan.
Baik, terima kasih yang mulia Pak Wakil selaku pimpinan sidang. Ibu Fitri, sebetulnya ini sama hampir sama dengan pertanyaan dari pemohon, kuasa pemohon. Jadi tadi memang menjadi poin penting dari keterangan saksi yang Ibu Fitri berikan adalah bahwa bagi yang belum mengenyam pendidikan profesi diberikan fasilitas atau pembiayaannya. Nah ini tadi pertama tadi sama dengan yang tadi bahwa apakah ini memang hanya khusus bagi yang sudah bekerja di Kemenkes atau juga berlaku bagi ya pembiayaan itu diberikan kepada seluruh sarjana yang telah sarjana gizi atau sarjana di bidang kesehatan yang ingin mengambil STR. Menurut pengalaman ibu yang ibu ketahui, ada enggak ya orang yang atau sarjana yang ya pengen untuk mendapatkan bekerja, untuk mendapatkan STR-nya itu, tapi terhalang gara-gara belum mengikuti pendidikan profesi tersebut. Ya, ini penting kita, ini menjadi poin anunya nih di sini nih. Ya, karena Ibu sebagai saksi ya. Itu yang pertama, kemudian untuk Ibu Lia. Nah, Ibu Lia tadi kalau saya enggak salah tadi mendengar, karena singkat ya, selesai tahun 2010 ya. Itu berarti S1-nya selesai 2010. Selesai sarjana gizi ya, tahun 2010. Nah, menurut Ibu ada enggak Ibu ketahui bahwa pada saat Ibu selesai, ada ketentuan untuk mengikuti pendidikan profesi itu? Atau pada waktu Ibu selesai memang enggak ada ketentuan? Sehingga langsung saja ya UKOM, kemudian setelah UKOM dapat STR. Nah, itu saya kira untuk Ibu mau memastikan saja ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih
Yang Mulia Prof. Guntur. Yang Mulia Bapak Arsul Sani, dipersilakan.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Sidang. Saya pertanyaan sedikit untuk Ibu Fitri ya. Ibu menyampaikan bahwa dari 66 tenaga gizi, 34 diantaranya adalah dengan pendidikan kategori akademik yang kemudian karena merujuk ketentuan Undang-Undang 17/2023 ini maka harus melanjutkan ke pendidikan profesi, ya kan begitu. Pertanyaan saya Bu, yang dimaksud dengan tenaga 34 orang itu dengan pendidikan kategori akademik ini, kategori akademik ini apa saja, apa sih kategorinya itu, mohon diperjelas. Satu. Yang kedua, pertanyaannya adalah apakah 34 orang ini sebelum rezim Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 ini punya STR atau tidak? Itu. Kalau punya STR, berapa lama sih STR-nya itu? Gitu loh. Itu masing-masing. Nah, perlu juga bagi kami untuk mendapatkan kejelasan itu ya. Nah, untuk memikir, kenapa kok tidak 66-nya kemudian harus mengikuti pendidikan lanjutan berupa pendidikan profesi, kenapa kok hanya 34 ya. Sekira pertanyaan saya itu saja untuk Bu Fitri atau Bu Lia, cukup saya kira. Makasih.
Makasih Yang Mulia Pak Arsul.
Yang Mulia izin, apa boleh satu lagi yang izin Yang Mulia? Tadi saya agak kelupaan.
Tenang dulu. Ini kan sudah digiliran hakim. Tadi sudah dikasih kesempatan ya. Oke. Yang Mulia Prof. ini dipersilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Bu Fitri ya, begini Bu Fitri, ini kan sebetulnya Undang-Undang 17/2023 itu kan belum ada yang lulus berdasarkan murni berdasarkan Undang-Undang 17/2023, tapi memang sudah ada di sini disebutkan ada surat edaran Dirjen Nakes ini baru saja ya Bu ya, 2024. Itu tanggal berapa itu, Bu? Yang 2024. Artinya belum lama ini. Sudah agak lama belum?
Mohon izin ya, Mulia. Belum lama ini.
Belum lama. Pada waktu ada permohonan di MK ini?
Sebelumnya.
Oh, sebelumnya sudah ada itu.
Yang saya ya.
Sekarang saya ingin bertanya begini, Bu. Sepanjang yang Ibu tahu ya, apakah memang sudah ada ya mahasiswa yang lulus dari prodi gizi itu berdasarkan Undang-Undang 17/2023 ini yang kemudian bekerja di instansi yang di tempatnya Ibu pimpin itu? Karena setahu saya ya, membaca ketentuan yang tidak ada ketentuan peralihannya itu ya, itu kan kalau undang-undang sudah diberlakukan, kemudian bagi yang belum lulus, mahasiswa yang belum lulus prodi gizi ya, berdasarkan masuknya berdasarkan Undang-Undang 36 ya Pak ya, undang-undang yang lama itu, ketika ini sudah berlaku Undang-Undang 17, dia kemudian langsung terkena Undang-Undang 17 ini gitu ya. Lah itu apakah sudah ada yang menggunakan, yang lulus, yang bekerja di tempatnya ibu itu berdasarkan ketentuan undang-undang 17 ini, ya? Karena kalau membaca di sini apa yang ibu sampaikan ini kan adalah lulusan yang lama semua, ibu ya, yang lama semua ya, yang lama yang kebetulan betul bu ya?
Izin yang mulia, ada yang lama, ada yang baru.
Ada yang baru setelah undang-undang 17 keluar.
Ada.
Ada. Yang itu masuknya berdasarkan undang-undang yang lama.
Untuk mohon izin dok, yang masuk ke.
Artinya mereka jadi mahasiswa itu mestinya undang-undang yang lama kan? Ini kan undang-undang baru setahun yang lalu.
Oh iya.
Ya artinya dia undang-undang yang lama, ya kemudian dia lulus ketika undang-undang baru berlaku kan begitu. Nah itu apakah kemudian yang lama-lama itu ketika bekerja di kantornya ibu, instansi ibu itu kan dia pasti ada yang sudah punya STR kan di situ dan SIP sehingga dia bisa mengurus SKK-nya begitu. Kalau yang sekarang kan tidak mungkin dia punya STR. Yang baru masuk, yang udah ada yang bekerja yang baru masuk itu sudah punya STR.
Mohon izin, setelah undang-undang tidak ada.
Tidak ada yang punya STR. Prosesnya mereka kemudian harus sekolah lagi kan itu, mengikuti pendidikan RPL itu kan Bu. Itu yang baru atau yang lama yang ikut RPL itu?
Yang lama.
Yang lama, kalau yang baru belum diikutkan ke RPL?
Belum.
Karena nunggu 5 tahun dulu?
Pendidikan reguler.
Oke, terima kasih.
Yang lain? Boleh diberi kesempatan untuk satu pertanyaan ini anak apa namanya karena kami ini bermurah hati biasanya kalau jatah udah habis tuh nggak beri kesempatan lagi.
Terima kasih yang mulia ya untuk kebijaksanaannya, terima kasih. Tadi ibu kalau misalkan ke Bu Fitri, saya mau pertegas kalau misalkan ibu mengatakan bahwa yang lulusan akademik yang lalu itu, nah, melanjutkan juga pertanyaan dari Prof yang mulia Pak Arsul Sani gitu, kalau misalkan yang lalu bekerja tanpa STR, dia statusnya apa? Apakah berpraktik di situ? Karena kalau mengikut ketentuan yang lama, kewajiban untuk dia bisa berpraktik juga tetap harus ada STR, itu Bu. Termasuk kemudian juga di undang-undang yang baru ini. Di undang-undang yang baru ini, kewajiban kita untuk bisa bekerja di Fasyankes, karena tempat Ibu pasti Fasyankes begitu, itu juga tetap butuh STR. Maka kalau dia bekerja tanpa STR, statusnya apa Bu? Apakah dia berpraktik atau apa? Karena kalau dia berpraktik artinya melanggar undang-undang. Terima kasih.
Cukup ya. Oke. Silakan saksi dimulai dari Ibu Fitri.
Ya, mohon izin yang mulia.
Ya, silakan.
Saya jawab satu persatu dari pertanyaan. Yang pertama itu terkait dengan penempatan, apakah ada perbedaan antara yang memiliki SKK atau yang tidak. Jadi SKK ini diberikan untuk tenaga kesehatan yang bekerja di Fasyankes yang memiliki STR dan juga SIP, dalam hal ini saya di rumah sakit. Bagi yang tidak mendapatkan SKK karena tidak ada STR aktif, memang untuk penempatan pekerjaannya dibedakan yaitu di area manajemen. Kalau di rumah sakit, area manajemen itu adalah di area perencanaan, produksi, dan juga distribusi makanan di mana kegiatannya juga bukan kegiatan yang tidak krusial. Jadi itu juga merupakan bagian yang krusial dari pelayanan gizi di rumah sakit di mana akan ada kegiatan dalam penyediaan makanan dan juga diet, khususnya diet-diet tertentu bagi pasien berdasarkan permintaan dari rawat inap. Nah, tenaga yang ditempatkan di produksi makanan ini adalah tenaga yang memang saat ini belum memiliki STR aktif seperti itu. Jadi ada perbedaan antara yang memiliki SKK atau tidak. Kalau yang memiliki SKK itu bisa ditempatkan di layanan langsung yang hands-on kepada pasien yaitu di rawat inap dan juga rawat jalan. Seperti itu yang mulia untuk jawaban terkait dengan kepemilikan SKK. Kemudian untuk RPL, RPL ini memang untuk RPL pendidikan profesi dietitian sampai saat ini sudah dilaksanakan sekitar sudah 2 semester, artinya sudah 2 angkatan. RPL ini merekognisi minimal yang 1 semester, jadi mohon izin, pendidikan profesi dietitian ini dilalui dalam 2 semester. Kalau RPL, 1 semesternya direkognisi dari hasil bekerja yang minimal 5 tahun kerja. Jadi kalau sudah 5 tahun kerja, bisa mengajukan rekognisi dan juga kuliah 1 semester sisanya.
Iya, saya sambung sebentar ya. Itu RPL itu sama nggak dengan pendidikan profesi itu?
Sama.
Oh, itu RPL itu maksudnya pendidikan ya, profesi. Betul. Hanya betul. Berapa semester? 2 semester ya?
1 semester.
1 semester saja.
Iya.
Jadi pendidikan profesi itu bisa ya Pak Dirjen atau Pak Sekjen 1 semester itu? Dipersamakan seperti itu.
Kalau untuk yang RPL karena dia punya pengalaman 5 tahun itu bisa Bu. Tapi kalau yang
jadi setara baru, itu RPL dengan pengalaman 5 tahun sama dengan pendidikan profesi.
Ya.
Sama. Bagi yang belum ya, ya. Yang dia fresh graduate kemudian dia masuk pendidikan profesi itu berapa lama pendidikan profesinya Pak?
Kalau pendidikan profesi 1 tahun Bu. Kalau dia ini ya pendidikan.
Iya.
2 semester.
2 semester itu cuma pendidikan kalau profesi.
Kalau dia punya pengalaman 5 tahun itu bisa pakai RPL.
RPL pilihannya itu.
Ya,
kasih.
Ya, terima kasih. Sehingga pada saat tenaga gizi akademik tadi melanjutkan melalui jalur RPL, nanti selesai dari pendidikan yang 1 semester itu akan mengikuti ujian kompetensi yang kemudian akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang bisa digunakan untuk mendapatkan STR dietitian. Begitu untuk dengan RPL, karena mohon izin yang mulia saya menambahkan, rekognisi 1 tahun itu pun kita mengumpulkan portofolionya sesuai dengan kurikulum dan target capaian mata kuliah. Jadi kalau misalnya saya mau merekognisi kompetensi saya untuk produksi manajemen penyelenggaraan makanan, ada mata kuliahnya, maka saya mengumpulkan berkas-berkas pekerjaan saya yang bisa direkognisi sehingga nanti keluar nilai untuk semester 1 di mata kuliah penyelenggaraan makanan. Begitu yang mulia. Kemudian saya menjawab pertanyaan berikutnya yaitu tentang pemetaan. Jadi untuk yang akademik itu disetarakan seperti nutrisionis ahli karena yang akademik ini adalah S1. Di tempat saya bekerja ada yang vokasi D3 dan D4. Kemudian yang akademik S1 gizi itu adalah nutrisionis ahli. Kemudian ada yang juga dietitian. Itu sudah ada. Jadi untuk pendidikan dietitian seperti Bu Lia itu sudah lulus pendidikan dietitian dari sebelum adanya Undang-Undang 17. Mohon izin Yang Mulia, saya juga menyampaikan bahwa saat ini sudah ada 11 pendidikan profesi dietitian di Indonesia. Begitu. Untuk penyelenggara RPL sendiri ada 8 institusi pendidikan, baik perguruan tinggi maupun juga Poltekkes. Kemudian untuk yang tenaga akademik ini masuk ke dalam apakah menjadi syarat dalam penerimaan tenaga di khususnya di RSCM, kami tidak mensyaratkan itu. Jadi masih membuka peluang untuk lulusan S1 gizi untuk menjadi tenaga di tempat kami bekerja. Sebagai contoh adalah penerimaan CPNS tahun ini untuk S1 gizi itu masih dibuka. Jadi ini saya konfirmasi lagi ke OSDM kami bahwa untuk S1 gizi itu bisa, jadi tidak dibatasi. Dan tidak ada persyaratan untuk harus memiliki STR. Kemudian yang berikutnya adalah Yang Mulia Hakim Guntur mohon izin untuk biaya itu sesuai dengan kebijakan institusi masing-masing. Kalau di tempat saya bekerja memang untuk yang izin belajar ada bantuan biaya dari institusi, kemudian untuk yang dengan status PNS itu kami ikutkan untuk pendidikan tugas belajar tetapi bukan RPL, melalui pendidikan reguler yang 2 semester seperti itu.
Izin kalau ya. Bu Fitri, kalau itu kaitannya dengan yang fresh graduate, itu apa misalnya pengen untuk mendapatkan fasilitas itu juga bisa?
Kalau fresh graduate dan masuk ke dalam, misalnya ya, masuk
kalau
ke
tidak
dalam
masuk diskusi, ini, kalau masuk pastilah, karena dia sudah bagian dari pegawai kan gitu. Nah kalau tidak, itu gimana?
Kalau itu saya kurang tahu, mohon izin.
Tahu ya, ya. Oke baik, makasih.
Boleh saya lanjutkan ya Mulia, mohon izin. Kemudian di tempat saya bekerja itu ada memang 34 tenaga yang masuk ke kategori akademik. Jadi tenaga akademik ini adalah lulusan S1 yang belum melanjutkan ke profesi. Untuk yang belum mempunyai masa kerja kurang dari 5 tahun dan juga apa namanya bekerja di area pelayanan itu diikutkan untuk pendidikan yang reguler yang belum bisa memenuhi kualifikasi pendidikan RPL, begitu Yang Mulia. Lulusan dietitian itu sudah ada sebelum Undang-Undang 17. Jadi yang pertama kali itu adalah institusinya dari UGM, kemudian diikuti oleh institusi pendidikan lain. Jadi untuk lulusannya sebenarnya sudah ada sejak belum terbitnya Undang-Undang 17. Demikian Yang Mulia. Mohon izin, demikian jawaban dari saya.
Izin Pak.
Silakan Yang Mulia Pak Arsul.
Ibu, tadi yang tenaga akademik yang kemudian ke pendidikan profesi itu kan sudah ada yang bertahun-tahun kan tentu kan. Ya. Itu pernah punya STN enggak sebelumnya?
Sebelumnya punya.
Punya. Nah, cuma untuk kemudian seterusnya mendapatkan STR lagi harus tunduk pada itu tadi saya sebut resim Undang-Undang 17 2023 begitu ya. Tapi dia pernah punya STR sebelumnya.
Mohon izin Yang Mulia, pernah.
Pernah ya. Itu STR berapa lama sih, Bu? Tiap berapa tahun?
5 tahun.
5 tahun, 5 tahun. Dari mulai yang pertama, misalnya pertama dapat STR itu berapa tahun?
5 tahun.
5 tahun juga. Kalaupun perpanjangan, 5 tahun juga.
Betul, oh, gitu. Yang Mulia.
Oke, terima kasih.
Terima kasih. Silakan Ibu Lia.
Terima kasih Yang Mulia, mohon izin saya menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan dari pemohon, pertanyaannya berupa saya ada 2 pekerjaan yang di situ. Yang pertama bahwa saya sebagai pernah bekerja di rumah sakit, betul saya memiliki STR, karena pekerjaan tersebut itu direct to patient, jadi pelayanannya memang dibutuhkan untuk saya melakukan konsultasi gizi maupun asuhan gizi ke pasien. Jadi pada saat itu betul saya membutuhkan STR. Kemudian yang kedua, dengan pekerjaannya saya yang kedua, betul saya masih ke pasien tapi tidak membutuhkan STR, dikarenakan pada saat saya bekerja sampai sekarang itu saya tidak langsung ke pasien. Jadi saya tadi Bu Fitri sempat menginfokan bahwa ada penyelenggaraan makanan yaitu MSPM di bagian produksi makanan dan pengolahan makanan. Jadi kami adalah ahli gizi yang bekerja di dalam dapur. Jadi itu tidak dibutuhkan STR sampai sekarang. Begitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, perusahaan di tempat saya bekerja apakah tidak membutuhkan STR atau tidak? Untuk saat ini di perusahaan saya bekerja itu tidak membutuhkan STR, dikarenakan perusahaan kami adalah perusahaan yang melakukan pelayanan hanya sampai di dapur saja, yaitu MSPM, jadi tidak sampai ke pasien. Untuk ke pasien itu ahli gizi memang yang berbeda untuk di klinis. Jadi intinya pada saat memang ke pasien kami membutuhkan STR, dan memang kita pengelolaan di penyelenggaraan di dapur kita tidak membutuhkan STR, begitu. Kemudian ada pertanyaan juga dari pemohon terkait dengan tenaga kerja, mungkin tadi cerita tenaga kerja kesehatan pada saat saya bekerja sebagai unit manager mungkin hampir sama. Jadi di tahun 2015 saya bekerja, pada saat saya diterima itu memang STR saya tidak dilihat karena memang company yang sebelumnya tempat saya bekerja, company yang sebelumnya itu sama juga tidak membutuhkan STR karena memang kita pelayanan catering yang ke rumah sakit, begitu. Begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Yang Mulia M. Guntur, pada saat lulusan saya lulus itu tahun 2019. Jadi saya kuliah di tahun 2005 sampai 2009. Saya melaksanakan S1, kemudian saya lanjut di tahun 2009 sampai 2010. Dan pada saat tahun 2010 saya memang sudah mendapatkan STR. Dan pada saat itu memang saya melanjutkan pendidikan profesi karena memang saya yang ingin untuk menempuh bagaimana saya ingin bekerja begitu. Jadi tadinya memang saya ingin melakukan pengasuhan ke gizi pasien, ke gizi klinik, jadi saya melanjutkan itu. Begitu
yang mulia. Yang mendalami sedikit.
Ya.
Ya, Bulia. Jadi Ibu kan pas sarjana dapat STR, belum mengikuti pendidikan profesi. Setelah dapat STR, Ibu mengikuti pendidikan profesi, kan?
Betul,
gitu.
Betul.
Nah, waktu Ibu dapat STR, menurut Ibu ketentuan yang berlaku kan pasti waktu itu belum Undang-Undang 17, kan?
Betul.
Di situ ada kewajiban nggak bagi Ibu untuk sebelum dapat STR itu Ibu mengikuti pendidikan dulu?
Oh, tidak ada.
Tidak ada, kan? Ya. Jadi tidak ada. Tidak ada pendidikan profesi. Betul. Ibu langsung sarjana, langsung dapat STR. Sementara untuk kelanjutan nanti STR-nya itu barulah Ibu mengikuti pendidikan, kan gitu.
Betul, ya.
Jadi STR-nya lebih dulu, ini untuk memastikan saja STR-nya dulu. Kemudian, nah sementara kan dalam Undang-Undang 17 ini, pendidikan dulu baru STR. Pendidikan tambahan ya, profesi, pendidikan profesi maksudnya ini. Kan
iya,
gitu.
Betul yang
mulia. Nah, disitulah bedanya Ibu ya, kesaksian yang Ibu berikan dengan kondisi berdasarkan Undang-Undang 17 ini. Gitu Bu ya?
Ya.
Oke, baik. Terima kasih. Balik.
Terima kasih yang mulia.
Masih ada yang mau ditambahkan, Bu?
Sudah.
Ini kalau Ibu-ibu yang kasih keterangan ini senang hakim-hakim mendengarkannya. Enggak ada yang protes dari tadi. Pak
Yang Mulia,
izin bisa silakan, silakan.
Bisa satu kali pertanyaan saja yang mulia.
Silakan, untuk, gak apa-apa.
Untuk Bu Fitri. Tadi Bu Fitri sampaikan bahwa sebelum adanya aturan yang baru ini, ada beberapa pendidikan akademik, tenaga gizi pendidikan akademik yang sudah memiliki STR. Sepanjang yang saudara ketahui, apakah saudara mengetahui ketentuan peralihan yang ada di PP28, di mana tenaga kesehatan lulusan akademik yang masih memiliki STR itu juga masih tetap boleh memberikan pelayanan gitu. Bagaimana kira-kira, bukan kira-kira, sorry, bagaimana pengetahuan saudara sebagai kepala instalasi gizi di RCM terhadap hal ini? Terima kasih Yang Mulia.
Ya, silakan Ibu ya. Fitri.
Ya, mohon izin Yang Mulia. Ya. Terima kasih.
Ini ada tambahan juga, silakan.
Sebelum Bu dilanjut ke jawabannya ke Bu Fitri, tadi saya tertarik itu Pak, aturan barunya itu aturannya mana Pak ya?
Izin Yang Mulia, Undang-Undang 17 tahun 2020.
Oh, ada aturan apa lebih lanjutnya lagi setelah Undang-Undang 17 itu Pak?
Ada, PP28 tahun 2020.
PP berapa?
PP28 2023.
PP28 tentang, 2023.
24 tentang 24. Pelaksanaan ya. Undang-Undang tahun 2023.
Kalau yang ini kesehatan. Yang surat edaran Dirjen Nakes ini Pak? Yang disebutkan Bu Fitri, HK 0202/21/2003 strip 2024 itu apa Ibu? Aturan yang mana lagi itu Pak?
Itu sebelum PP28 ya Bu.
Sebelum PP28, setelah ya. Undang-undang ini berlaku.
Betul.
Masih berlaku sampai sekarang surat edaran itu?
Surat edaran itu mestinya begitu undang-undang ini PP ini berlaku mestinya sudah ada di sini di PP28 Yang Mulia.
Oh, artinya sudah masuk ke PP28.
Iya.
Arti materi yang disebutkan di sini oleh Ibu Fitri tadi kan mengacu kepada surat edaran ini.
Ya.
Surat edaran sudah kan sudah nggak berlaku lagi Pak.
PP
surat edaran Dirjen Nakes.
Ya.
Itu sudah nggak berlaku lagi.
Di PP28 itu sebenarnya sudah menampung beberapa substansi yang ada di surat edaran itu yang mulia.
Oke. Makasih. Jadi ini sebelum ada PP keluarnya begitu.
Ya betul
yang begitu mulia. Ya. Terima kasih Pak.
Ya.
Silakan Bu Fitri.
Ya, terima kasih mohon izin Yang Mulia, saya menjawab. Pada hal ini saya sebagai pengelola dari tenaga gizi di RSCM, terkait dengan regulasi yang terbit baik undang-undang, PP maupun juga adanya surat edaran sebelumnya, dan itu saya diskusikan dengan Komite Tenaga Kesehatan Rumah Sakit untuk tenaga kesehatan lain. Terkait dengan adanya sebenarnya ini adalah kelonggaran waktu 5 tahun untuk teman-teman yang masih pendidikan akademik
beralih ke pendidikan profesi, dalam hal ini adalah profesi dietitian. Berdasarkan aturan di mana adanya rentang waktu peralihan 5 tahun ke depan, itu disitulah saya melakukan pemetaan teman-teman yang memang pertama pertimbangannya itu adalah waktu masa berlaku STR. Jadi didahulukan RPL yang STR-nya sudah mau habis, atau bahkan kemarin ada yang 2 habis tapi sudah RPL. Kemudian juga yang sampai yang paling jauh untuk masa STR-nya itu berlaku. Dalam hal ini saya merencanakan jangan sampai nanti sampai di waktu 5 tahun ke depan, yaitu kira-kira di tahun 2029, itu yang akan akademik belum beralih ke pendidikan profesi, sehingga nanti akan terkendala di mana tidak bisa melakukan pelayanan. Jadi mohon izin yang mulia, untuk pelayanan itu kita ada SKK, jadi SKK itu ada yang namanya untuk pemberian kewenangan itu tidak diberikan kewenangan, kemudian diberikan dengan supervisi, dan juga diberikan mandiri, seperti itu. Yang diberikan mandiri adalah yang dengan pendidikan profesi. Tetapi yang dengan pendidikan akademik, tetapi saat ini masih memiliki STR, ataupun masih dalam proses pendidikan RPL maupun yang reguler, tetapi masih melakukan pelayanan, itu kami mengajukannya itu dengan pemberian kewenangan yang dengan supervisi. Jadi nanti ada penjenjangannya itu dari yang sudah dietitian atau yang sudah profesi, kemudian pemberi pelayanan yang masih nutrisionis. Begitu Pak Sundoyo penjelasan saya, terima kasih.
Terima kasih Pak Sekjen atau Pak Ibu Dirjen ya. Ini pertanyaannya kalau begini, ini kan soal transitional clause ya Pak ya, aturan transisi yang prinsip dasarnya di ketentuan Undang-Undang 12/2011 itu, ketentuan transisi itu tidak boleh merugikan. Nah itu prinsip dasar. Nah saya mau tanya sekarang Pak, kalau bisa dijelaskan atau kalau nanti ada keterangan tambahan silakan. Apa implikasinya kalau undang-undang ini baru diberlakukan bagi mereka yang memulai kuliahnya di segala yang ada kaitannya dengan bidang kesehatan itu setelah undang-undang ini disahkan? Jadi yang sebelum mereka yang mulai kuliah sebelum undang-undang disahkan tetap menggunakan pola yang lama, sementara yang memulai kuliahnya setelah undang-undang ini disahkan baru mengikuti undang-undang ini. Apa implikasinya? Ini murni pertanyaan hukum karena ada keterikatan dengan prinsip dasar atau azas pemberlakuan ketentuan transisional itu. Nah, tolong bisa dijelaskan kami, Pak. Karena ini pokok pangkalnya di situ. Nah, itu. Bisa dijawab sekarang atau bisa dijawab tertulis. Karena ini ya, produk perundang-undangan yang akan ditundukkan kepada asas-asas dan prinsip peraturan perundang-undangan. Silakan bisa dijawab sekarang atau juga bisa ditambahkan keterangan karena ini akan ada sidang lagi, karena ada satu perkara lagi. Silakan.
Izin yang mulia Ketua sedikit.
Iya Pak Daniel, silakan.
Baik, terima kasih yang mulia Ketua. Saya ke pemerintah ya, terkait dengan regulasi teknis pelaksanaan Undang-Undang 17/2023 ini, sudah berapa PP yang dikeluarkan termasuk surat edaran ataupun mungkin ada peraturan menteri yang lain. Itu nanti bisa tolong ditambahkan dalam keterangan tambahan. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia Pak Daniel. Silakan Pak Sekjen.
Ya Yang Mulia, mohon maaf. Nanti secara detail kami akan tambahkan di keterangan tambahan ya, Yang Mulia, baik dari Prof. Saldi dan Pak Daniel. Jadi intinya, tapi secara garis besar Pak, intinya kami memberikan waktu untuk melakukan peningkatan kualifikasi itu dalam 5 tahun ini. Itu kan sudah ada di dalam PP kami kemarin itu Pak. Tapi memang mereka yang sudah melakukan, sudah punya pengalaman di dalam nutrition tadi atau dietetik tadi, itu yang dikasih waktu dalam 5 tahun. Namun kalau yang saat ini masih belajar, sebenarnya mereka kan sudah langsung mengikuti apa yang ada di dalam Undang-Undang 23/6 dan Undang-Undang 17. Itu yang harusnya mereka sudah mulai mengikuti itu. Karena ini kan mereka sekolah kan juga perlu waktu 4-5 tahun. Sehingga kalau ini yakni mereka menunggu mereka lulus, itu juga akan terlalu lama kita akan menunggunya. Intinya Pak, sebenarnya dari sejak Undang-Undang 36 itu sebenarnya sudah clear bahwa profesi itu memang ada gitu, Pak. Profesi ini yang membedakan antara yang akademisi dan profesi. Kemarin waktu itu ahli juga sudah menyampaikan itu. Ini yang kita ingin tegakkan. Sehingga bagi kami posisi pemerintah adalah mereka yang sudah ada di dalam, yang sudah bekerja, itu yang kami kasih waktu untuk melakukan penyesuaian. Namun kalau yang masih baru atau baru belajar, itu yang mereka harusnya mengikuti itu tadi, Pak. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua dari Pak Daniel, nanti detailnya dari ini kami tambahan, Pak, ya. PP yang kami undangkan, ini adalah juga satu PP, Pak. Tapi ada 1.100 pasal, jadi kayak omnibus law juga. Semua amanat PP yang ada di Undang-Undang 17 itu ada di dalam satu PP tadi yang ada 1.100 pasal yang sudah kami undangkan. Di bawah itu nanti ada beberapa permenkes sekitar 14-an yang juga kami kelompokkan juga, Pak, supaya nanti dalam satu ekosistem supaya tidak ada yang tumpang tindih atau ada yang hilang. Ini yang segera akan terbit juga di permenkesnya. Demikian Yang Mulia, terima kasih.
Izin.
Ya, silakan ya. Yang Mulia Pak Arsul.
Ya, ini penegasan saja karena ini saya kira hal yang baru, Pak Sekjen. Terima kasih atas tambahan keterangan tadi. Artinya setelah rezim Undang-Undang 17/2023, bahkan yang lulusan lama sudah punya pengalaman kerja, sudah punya STR, tapi belum memenuhi kualifikasi seperti yang ditetapkan dalam undang-undang baru itu tadi, tetap harus kemudian mengikuti pendidikan profesi. Ini begitu ya, itu dari keterangan tadi ya. Hanya kemudian diberi waktu 5 tahun, kan begitu, untuk melakukan penyesuaian. Begitu enggak? Gitu. Nah,
secara besar ya, Pak. Tapi kalau yang sudah punya pengalaman dengan RPL, Pak, kan ada rekognisi. Kalau yang
ya tadi kan dijelaskan bahwa kalau sudah punya pengalaman itu maka pendidikan profesinya hanya 1 semester, begitu kan? Yang ini 2 semester. Tapi yang mau saya tekankan adalah tidak berarti yang sebelum undang-undang ini kemudian belum melakukan pendidikan profesi itu tetap dapat terus dapat STR dan segala. Tidak seperti itu ya. Itu.
Oke. Okay. Yang Mulia.
Ya, terima kasih Pak Sekjen.
Silakan Prof. Guntur. Ini
Pak, ini langsung ke Pak Sekjen juga ya. Ini kaitannya.
Enggak menanya jadi, saksi jadi menanya.
Ya,
silakan.
Karena ini Pak Sekjen. Ini kan pemohon ini yang bermohon ini prinsipal ini kan fresh graduate ini. Jadi kalau yang punya pengalaman kemudian dapat mengikuti RPL itu enggak ada masalah. Tapi bagi yang fresh graduate ya, sebelum undang-undang ini berlaku, tetapi itu pada saat dia sarjana, ya kan, dia sudah sarjana, kemudian ada ketentuan, padahal ekspektasinya sebelum waktu itu kan belum ada ketentuan bahwa ada pendidikan profesi, namun kewajiban itu diletakkan di Undang-Undang 17 ini kan, kewajiban untuk mengikuti pendidikan profesi untuk mendapatkan STR. Kan gitu. Nah, disinilah letak masalahnya ini Pak Sekjen. Yang menurut Pak Sekjen tadi, kalau yang fresh graduate ini dikasih waktu 5 tahun untuk menyesuaikan. Nah, apakah yang fresh graduate ini bisa langsung diberikan STR dalam 5 tahun itu, kemudian nanti dia mengikuti pendidikan yang berdasarkan kebijakan Kemenkes atau tidak? Kalau itu tidak, di sini masalah. Tapi kalau itu kebijakannya Kemenkes kemudian bahwa yang fresh graduate ya sebelum undang-undang ini berlaku, tapi kemudian pada saat dia sarjana kemudian dia ketentuan ini berlaku ya, undang-undang 17 ini berlaku, maka kalau pilihannya, saya melihat ini pilihannya, kalau itu langsung diberikan di STR tanpa perlu mengikuti dulu pendidikan profesi, nah itu solusi. Tapi kalau dia tetap harus mengikuti tapi kalau
untuk mendapatkan STR-nya dia harus mengikuti pendidikan profesi. Nah, di sini letak masalahnya. Karena apa? Ada pembebanan kewajiban yang mereka tidak ketahui sebelum waktu dia masuk jadi mahasiswa di bidang kesehatan ini pada umumnya gitu. Jadi di situ menurut hemat saya seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wakil, kuncinya di ketentuan transisi ini sih sebetulnya. Nah, bagaimana kebijakannya Kementerian Kesehatan? Apakah bisa langsung diberikan STR tanpa mengikuti pendidikan profesi? Atau memang dia tidak boleh mendapat STR itu sebelum dia mendapatkan pendidikan profesi itu, mengikuti pendidikan profesi itu? Nah, itu saya kira poin yang krusial di sini nih. Saya kira demikian dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.
Terima kasih. Ada penjelasan Pak Sekjen atau nanti tertulis? Silahkan kalau ada yang mau ditambahkan.
Ya, secara besar nanti kami sampaikan secara tertulis, Yang Mulia. Tapi kalau boleh nanti saya ingin sampaikan ya, secara untuk yang fresh graduate, ya sebenarnya Pak, di Undang-Undang 36 tahun 2014 itu sudah menjelaskan secara clear Pak, bahwa mereka itu semuanya profesi. Ini yang harusnya dipahami oleh teman-teman di fresh graduate Pak. Jadi kami tidak membuat sesuatu yang baru, tapi kita menjalankan apa yang sudah ada di Undang-Undang 36. Kemudian kami perkuat di sini. Mungkin itu secara kira-kira.
Itu di pasal berapa Pak? Maaf Pak.
Oke. Biar kita menanyakan. Anda sabar ya. Anda jangan langsung, ini ada hakim di sini loh. Ya. Oke. Nah, bisa dijawab Pak, itu di pasal berapa katanya itu?
Pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2014.
Oke, biar nanti kita pelajari, Anda tidak perlu meresponnya. Oke. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan lagi Pak Sekjen?
Cukup Yang Mulia, nanti kami perkuat di ini.
Ya mungkin nanti bisa dibahas juga dengan teman di Kementerian Hukum dan HAM Pak, soal bagaimana keberadaan ketentuan transisional itu. Jadi ya Bu ya, nanti bisa join dengan teman-teman di apa di Kementerian Kesehatan untuk menjelaskan, karena memang secara umum universalnya itu memang ketentuan peralihan itu tidak boleh merugikan Pak. Itu prinsip ketentuan peralihan. Walaupun tidak juga harus diuntungkan. Nah, prinsip dasarnya tidak boleh merugikan. Nah, itu yang itu. Jadi hakim akan mempertimbangkan dengan prinsip itu, yang prinsip umum itu. Makanya kita perlu penjelasan soal transitional clause itu dengan adanya masa sebelum undang-undang berlaku dengan setelah undang-undang berlaku. Cukup. Terima kasih. Kalau tidak ada untuk saksi ya, Ibu Lia dan Ibu Fitri, terima kasih sudah berbagi pengalaman dengan kami, dan kami akan mendiskusikan apakah untuk permohonan 49 kami perlu mendengar keterangan pihak lain, seperti ada enggak asosiasinya Bu Fitri, ahli gizi ini dan segala macamnya, ada ya? Apa namanya kira-kira?
Mohon izin, ada.
Ya. Apa namanya Bu?
Untuk asosiasi organisasi profesinya ada Persatuan Ahli Gizi Indonesia.
Persatuan Ahli Gizi
Indonesia.
Pagi. Ini pagi ya. Apalagi? Ada kolegiumnya juga enggak?
Ada Kolegium Ilmu Gizi Indonesia.
Oh, Kolegium Ahli Gizi Indonesia ya?
Ilmu Gizi Indonesia yang
mulia. Ilmu Gizi. Oke, nanti kita akan coba bahas apakah itu perlu atau tidak. Jika hakim merasa nanti kita akan bahas di RPH. Jadi untuk perkara 49, ada lagi dari Presiden yang mau ditambahkan? Mau menambahkan saksi lagi atau cukup?
Untuk perkara 49 cukup Pak.
Cukup ya?
Cuma untuk.
Oke, terima kasih. 50 ini kita tanya Pak Iwan, Pak Iwan mau menghadirkan ahli? Tidak ya? Nah kalau tidak ini sekarang kita tanya ke Presiden. Presiden mau mengajukan 3 ahli kalau nggak salah ya, di sidang kemarin disebutkan.
Iya, betul.
3
betul.
Ahli dan saksi?
Saksi nanti kami akan menyusul.
Oke, jadi sidang berikutnya itu adalah untuk mendengarkan dalam perkara 50, mendengarkan keterangan ahli atau apa saksi ahli dari pemerintah, 3 orang. Dan itu sidang berikutnya akan dilaksanakan pada Kamis 10 Oktober 2024. pukul 10.30 WIB. Agendanya adalah mendengar keterangan 3 orang ahli presiden untuk perkara 50. Jadi sebagaimana biasa Pak, itu CV dan keterangan ahli itu sudah sampai di mahkamah, minimal 2 hari kerja sebelum agenda sidang. Minimal 2 hari kerja sebelum agenda sidang.
Siap Yang Mulia.
Terima kasih. Terima kasih juga kepada saksi, dan sidang berikutnya itu tanpa dipanggil lagi ya, khusus untuk perkara 50. Dan kalau 49 mau datang juga enggak apa-apa. Siapa tahu nanti ada perkembangan dari kami berkaitan dengan perkara 49. Cukup. Dengan demikian, sidang untuk perkara 49 dan 50 dinyatakan selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.